Բարի երեկ, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարը Հայաստանում շարունակվում է, պատվաստվածների ընդհանուր թիվը հատել է 10,000-ի շեմը։ Ինչ մարտահրավերների առաջ է կանգնած Հայաստանը 44-օրյա պատերազմից հետո, արդյոք հայաստանյան ներկայիշխանություններն ի վիճակի են պաշտպանել երկրի ինքնիշխանությունն, ինչ ճակատագրի կարժանանա Լեռնային Ղարաբաղը և ինչ զարգացումներ են սպասվում Սյունիքում, հարցազրույց առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախկին գլխավոր խորհրդական Ժիրայր Լիփարիտյանի հետ։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Ավելի քան 200 պաղեստինցի ցուցարար և 6 իսրայելցի ոստիկան է վիրավորվել Երուսաղեմի Ալ-Ակսա մսկիթի մերձակայքում անցած գիշեր տեղի ունեցած բախումների ընթացքում։ Իրադրությունն արևելյան Երուսաղեմում սրվել էր դեռ մի քանի շաբաթ առաջ, երբ իսրայելի անվտանգության ծառայությունները որոշել էին մոհամեդականների սրբազան ամսվա Ռամադանի ընթացքում սահմանափակել հավատացյալների մուտքը Ալ-Ակսա։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը հույս ունի, որ իր և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը կկայանա մոտ ապագայում։ Այս մասին Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարել է ուրբաթ երեկոյան Վաշինգտոնում կայացած ասուլիսի ժամանակ։ Ավելի վաղ ամերիկյան մամուլում տեղեկություններ էին հայտ եկել, որոնց համաձայն Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների առաջին դեմարդեմ հանդիպումը կկայանա հունիսին Ջոզեֆ Բայդենի եվրոպական շրջագայության ընթացքում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր նոր տեղեկություններ է հրապարակել 44-օրյա պատերազմի ընթացքում գրած կորուստների մասին։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության տվյալներով զոհված զինվորականների թիվը հասել է 2895-ի, ևս 19 զինվորական անհետ կորած է համարվում։ Մինչև մայիսի վերջը 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած շրջաններում ևս 6 նոր զորամաս կստեղծվի։ այս մասին այսօր Բաքվում հայտարարել է ադրբեջանի պետական սահմանապահ ծառայության ղեկավար գեներալ գնդապետ Էլչին Գուլիևը։ ադրբեջանցի զինվորականի խոսքով մեջբերում վերջին 2 ամսում Զանգելանի, Ուբաթլուի և Մասամբ Լաչինի ուղություններում 10 նոր զորամաս է բացվել, մինչև մայիսի վերջն էլ շինարարական և վերանորոգման աշխատանքները կավարտվեն ևս 60, Գուլիևի խոսքերն է փոխանցում իտար 10 գործակալությունը։ Ստամբուլը կարող է զրկվել Չեմպիոնների լիգայի մայիսի 29-ին կայանալիք Չելսի Մանչեստեր Սիթի եզրափակիչ խաղը հյուրընկալելու իրավունքից։ այս մասին հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի տրանսպորտի նախարար Գրանտ Շապսը, նշելով, որ Թուրքիայի հետ ավիացիոն հաղորդակցության դադարեցման պատճառը այդ երկրում տիրող համաճարակաբանական ծանր կացությունն է։ մայիսի 5-ին երկրի տարածքում ավելի քան 27,000 նոր վարակակիր էր հայտնաբերվել, համապետական լոկդաունը Թուրքիայի տարածքում գործելու է մինչև մայիսի 17-ը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորել է ԱՊՀ ղեկավարներին հաղթանակի օրվա արդիվ, հետխորհրդային 10 հանրապետությունների, նաև Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի նախագահներին, Վրաստանի և Ուկրաինայի ժողովուրդներին։ Հղացուղերձում Ռուսաստանի նախագահը կոչ արել պայքարել երկրորդ համաշխարհային պատերազմի արդյունքների վերանայման փորձերի դեմ։ «Մենք պետք է միասնաբար և վճռականորեն դիմակայենք պատմության կեղծման և աղավաղման, հայրենական մեծ պատերազմի արդյունքների վերանայման, նացիստների կատարած հրեշավոր հանցագործությունների արդարացման բոլոր փորձերին», նշել է Ռուսաստանի ղեկավարը։ Շոտլանդիայում շարունակվում են տեղական խորհրդարանի ընտրություններում տրված քվեների հաշվարկը։ նախնական տեղեկությունների համաձայն աննշան առավելությամբ հաջողության են հասնում Շոտլանդիայի անկախացման կողմնակից հանդիսացող ազգային կուսակցության ներկայացուցիչները։ քաղաքական այս ուժը հայտարարել է, որ տեղական խորհրդարանում մեծամասնություն ձեռք բերելու դեպքում կրկին քննարկման է դնելու երկրամասի Մեծ Բրիտանիայի կողմ կազմից դուրս գալու թեմայով հանրակրթվեի կազմակերպման հարցը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումն այսքան նորվա լուրերի մասին, և նախ մի թեմայի մասին, որն առաջին անգամ բավական հրատապ քննարկումների առարկա դարձավ մոտ 3 ամիս առաջ։ Փետրվարին էր, որ հայաստանցի ամենահայտնի մարզիկներից մեկը, շախմատիստ Լևոն Արոնյանը, հայտարարեց, թե հրաժարվում է հանդես գալ Հայաստանի դրոշի ներքո, պնդելով, որ իր այդ որոշման պատճառը Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության կողմից իր հանդեպ որդեգրած դիրքորոշումն է։ Հիշեցնեմ, իշխանությունների ներկայացուցիչները անցած տարեվերջին նույնիսկ հայտարարել էին, թե Արոնյանը ծառայել է իր պոտենցիալը այս ընթացքում, Արոնյանը գերադասում էր լռել և չմեկնաբանել տեղի ունեցողը։ Այսօր, սակայն, Հավանի շախմատիստը որոշեց խախտել այդ լռությունը և որոշ մանրամասներ հաղորդել իր և ներկայիս իշխանությունների հարաբերությունների մասին։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Ներկայիս կառավարությունը քաղաքական պատճառներով է դադարեցրել իմ ֆինանսավորումը, ազատության հետ զրույցում այսօր հայտարարեց շախմատի աշխարհի գավաթակիր Լևոն Արոնյանը։ Ֆինանսավորման դադարեցմանը Արոնյանի համոզմամբ ազդել է նաև այն հանգամանքը, որ իր պսակադրության կնքահայրը երրորդ նախագահ Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ Սերժ Սարգսյանն է։
Զգում էին, տարբեր մարդիկ, ասենք ինձ զանգարում էին և ասում էին, ինչ-որ այսպես պետք է անես, այս մեկին այս պետք է աջակցես, բայց ես այն մարդը չեմ, որ ասենք ես պետք է գնամ ինչ-որ մեկին աջակցեմ, որ ինձ մեկը օգնի, կյանքում դա չի եղել։
Քաղաքականի
նկատմամբ կյանքում դա չի եղել ու չի լինելու։
Գրոսմայստերը դեռ փետրվարին էր հայտարարել, որ մեկ տարուց ավելի ներկայիս կառավարության խոստումների իրագործմանը սպասելուց հետո հասկացել է, որ ստիպված է բեկումնային որոշում կայացնել ու հեռանալ Հայաստանից։ Արունյանի խոսքով 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո նոր իշխանությունը խոստացել էր օժանդակել իրեն, ինչպես երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, սակայն սահմանափակվել էր ընդամենը մեկ տարի մասնակի օժանդակությամբ։ 38-ամյա շախմատիստը այսօր բացեց փակագծերը, ասելով, որ խոսքը 133,000 ԱՄՆ դոլարի օժանդակության մասին է։ Հենց այդքան է առաջին տարում տրամադրել ներկայիս կառավարությունը, իսկ արդեն հաջորդ տարի մերժել են խնդրանքը, ասում է։
Մի անգամ ես ստացել եմ 133,000 դոլար տարվա կդրվածքով։ Եվ հետո տարբեր հանդիպումներ եմ ունեցել, որից, քանի որ դա COVID տարի էր, ես խնդրել էի, ասենք ինձ 60,000 դոլար, ոնց որ թե տային, բայց տենց մերժել այն ուսացը։
Միջազգային բազմաթիվ հեղինակավոր մրցաշարերում հաղթանակներ գրանցած հայ շախմատիստը բացատրում է, պետական ֆինանսավորումը տարբեր տարիներին ուղղել է ուժեղագույն շախմատիստների հետ մարզվելու գերհզոր համակարգչի վարձակալության համար, իսկ առանց այդ մարզումների, ասում է, անհնար է մրցունակ մարզավիճակում լինել։
Կարծում եմ, ասենք, որ իմ նպատակները հնարավոր չէ դրանց հետևելը և փորձել հասնելը, եթե ասենք ես առանց ոչմի ֆինանսավորման պայքար եմ դրան։
Արոնյանի խոսքով հենց այդ հանգամանքն է վճռորոշ ազդեցություն ունեցել ԱՄՆ մեկնելու որոշման վրա։ Ասում է, նպատակն է շախմատի պատմության մեջ իր տեղն ունենալ որպես հայ շախմատիստ, սակայն հասկացել է, նման պայմաններում հնարավոր չէ նպատակն իրականություն դարձնել։
Տարբեր հանդիպումներից հետո հասկացա, որ տենց իմ նպատակները ու երկրի ղեկավարության, հիմիկվա ղեկավարության շատ տարբերվում են։
Կառավարությունից այսօր ազատությանը չհաջողվեց մեկնաբանություն ստանալ։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանը դեռ ամիսներ առաջ պնդել էր, թե չկա որևէ պաշտոնական պարտականություն, որ նախարարությունը չի կատարել Արոնյանի վերաբերյալ։ Դումանյանը բացասական պատասխաններ տվել նաև այն հարցին, թե արդյոք համարում է, որ այս իշխանության մեղքով է Արոնյանը հեռանում երկրից։
Ոչ, չեմ համարում։ Շատ ցավում եմ, որ Արոնյանը նման որոշում է կայացրել, շատ բարձր եմ գնահատում իր շախմատային նվաճումները, եւ մենք բոլորս հպարտացել ենք իր նվաճումներով, եւ կարող եմ ընդամենը մեկ բան ֆիքսել, հաստել իմ ունեցած տվյալների հիման վրա, չկա մի պաշտոնական պարտավորություն Արոնյանի նկատմամբ, որ նախարարությունը չի կատարել։
Լևոն Արոնյանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դրոշի ներքո հանդես կգա առաջիկա ամիսներին, այսօր հայտնեց բնակություն է հաստատելու Սենտ Լուիս քաղաքում։ Գրոսմայստերը այսօր շախմատի տանն էր, քանի որ հեռանում է, ասում է, ցանկացավ շախմատասերների հետ իր փորձով կիսվել, մտածում է, առաջիկա տարիներին նման հնարավորություն էլ դժվար լինի։
Ես տես չի, որ ասենք գնում եմ և էլ Հայաստան չեմ գա։ Գնում եմ, այստեղ հարազատներ ունեմ, մոտիկներ ունեմ, նվիրված եմ, ասենք իմ ազգին, երկրին, բայց ներկայացնելու եմ Ամերիկան, խաղալու եմ, ապրելու եմ Սենտ Լուիսում, վերդանալու եմ, երևի թե երբ որ ասենք վերդանալու եմ ապրեմ Հայաստանում, երևի թե կարիերայից հետո։
Շախմատի միջազգային ֆեդերացիայի ՖԻԴԵ-ի այս պահի դրությամբ 104 լավագույն շախմատիստների դասակարգման ցուցակում Արոնյանը 5-րդ տեղում է։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ վերջին ամիսների ամենածանր թեմայի 44-օրյա պատերազմի և դրա հետևանքների մասին։ Մաղը կլրանա բազմաթիվ մարդկային ու տարածքային կորուստների պատճառ դարձած այդ պատերազմի ավարտի կես տարին։ Այդ 6 ամիսների ընթացքում ամենաշատը թերևս խոսվեց Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների ճակատագրի մասին, նրանցից մի քանի տասնյակը վերադարձան հայրենիք։ Այսօր, սակայն, պարզում է, որ զինված ուժերը կրկին նրանցից ոմանց կարիք ունեն, պահանջելով, որպեսզի նախկին գերիները լրացնեն ժամկետային զինծառայությունից բացակայության ամիսները։ Լսենք նաև Ռաբլո Ադարյանին։
3 ամիս առաջ ադրբեջանական գերությունից վերադարձած շարքային զինծառայող Արայիկ Գալստյանին տեղեկացրել են, որ առաջիկայում պետք է վերադառնա ծառայության։ Մայրը, Անիչկա Միկոյանն ասաց, ճիշտ է, կոնկրետ ժամկետ չեն նշել, բայց ինքը դեմ է, որ որդին վերադառնա բանակ։ Ադրբեջանական բանտում 4 ամիս անցկացնելուց հետո դեռևս սթրեսը չհաղթահարած տղան պատրաստ չէ զինվորական ծառայությանը ոչ ֆիզիկապես, ոչ էլ հոգեպես։
Արայիկը դեմոս վազենային վնասվածք ունի ու իր ներվը չի աշխատում, ծաղոտի ներվը չի աշխատում, հետո ընդեղ երեխի փոքր զոբադուս է գերության մեջին, երեխիք վախոտ երեխ են թոքեք անը տեղը չի, ոնց կարելի այդ երեխիքին գերության մեջին, քանի ամիս ընդեղ են ներել, թե աշպատ 40 օր էլ շրջափակման մեջ են ներել, ոնց կարելի ա, վախի մեջ, ամերոպեն վախի մեջ, ոնց կարելի այդ երեխիքին տանել, նա չեն կարողանա։
Լոռու մարզի բնակիչ 18-ամյա շարքային զինծառայողը գերությունից վերադառնալուց հետո արդեն 2 ամիս է վերականգնողական կենտրոնում է։ Մայրն ասում է, որ միայն իր տղային չեն զգուշացրել, նման զգուշացումներ ստացել են նաև նրա հետ գերեվարված և հայրենիք վերադարձած մյուս զինծառայողները։ Բանակի խնդիրներով զբաղվող իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի տվյալներով անցած ամիսներին գերեվարված 3 զինծառայող արդեն վերադարձել է բանակ։ Ասում է, ադրբեջանական բանտում գտնվելն արդեն իսկ խոշտանգում է, և զինվորները շարք վերադառնալու փոխարեն պետք է պետության հոգացության տակ երկարատև վերականգնողական բուժում անցնեն։
Օրինակ, տղան, որի մասին ես ասում եմ, ինքը շատ բորբոքված էմոցիոնալ վիճակում է, որ իրեն տարել են։ Նա ասում է, որ հրամանատարները սպաները լքել են, իրենց թողել են մենակ և իրենք հայտնվել են գերության մեջ, հա։ Եվ սա առիթ կարողա լինի, որ նրան հենց ուղարկեն բանակ, որ ինքը այնտեղ չկարողանա, վրեժ խնդրության նման մի մոտեցում է սա։
44-օրյա պատերազմից հետո Ալեքսանյանը հանդիպումներ է ունենում մարտական գործողությունների մասնակցած զինծառայողների հետ։ Կարծում է, անգամ նրանք ի վիճակի չեն վերադառնալ բանակ ու շարունակել ծառայությունը, ուր մնաց ռազմագերիները։
Ուղղակի մարտկային մոտեցում է պետք, որը փաստորեն շարունակվում է, ասում եմ, այլ այդ նույն վերաբերմունքը։
Զինապարտության մասին օրենքը չի սահմանում գերությունից հետո զինծառայությունից ազատման հնարավորություն կամ էլ տարկետման իրավունք։ Սա, սակայն, չի նշանակում, որ կառավարությունը չի կարող արագ լուծում տալ այս հարցին, կարծում է տասնամյակներ շարունակ բանակի խնդիրներով զբաղվող իրավապաշտպանը։
Ես ավելի շատ կապում եմ պաշտպանության նախարարության համապատասխան մարմինների բռի վերաբերմունքի հետ, անմարդկային վերաբերմունքի հետ։ Եթե գերին, որը վերադարձել է, խոշտանգվել է և իրեն չի վերականգնվել, որովհետև վիրավոր է, և որով այնի մասում ունի վիրավոր, և ոտքի մեջ, և ողեր ունի կոտրված, նա տարել են բանակ, 2 ամիս չի անցել ինքը այդ վերականգնողական կենտրոնից, ես սա համարում եմ անմարդկային վերաբերմունք, և ես պնդում եմ, որ պաշտպանության նախարարությունը, բազմաթիվ դեպքեր կան, և հիմա շարունակում է նաև գերիների նկատմամբ, սա արտառոց իրավիճակ է, օրենք չունեք, օրենք ընդունեք, օրենք չունեք, ուրիշ բան մտածեք։
Անդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան Ակցիան պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը, որը ևս զբաղվում է ռազմագերիների հարցերով, առաջիկայում օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես կգա։ Զորաբյանը կարծում է, ադրբեջանական բանտերով անցած զինվորներն անկախ իրենց հոգեկան ու ֆիզիկական վիճակից առնվազն 1 տարի չպետք է ծառայեն։ Պատգամավորը առաջարկում է, որ 1 տարի անց մասնագիտական հանձնաժողովը որոշի, ունակ է գերությունից վերադարձած զինծառայողը ծառայությունը շարունակելու թե ոչ։
Օրինակ, նույն Արայիկի դեպքում ես խոսել եմ հարազատների հետ, հարազատները պնդում են, որ ունի իշխողության հետ կապված խնդիր, պնդում են, որ հոգնում է, չի կարողանում երկար ոտքի վրա կանգնել, հիմա այդ ինչ ջեր խնդիր է ռազմագերիներին գերությունից ազատված, դրանով մենք ինչ ենք ուզում ասել, ինչ խնդիր ենք ուզում լուծել։
Արցախյան առաջին պատերազմից հետո նախկին ռազմագերիների խնդիրների հարցում մասնագիտացած իրավապաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը պնդում է, գերեվարված անձին խոշտանգումների զոհեր են, և եթե անգամ գերությունից վերադառնալուց 3 ամիս անց նրանց որոշում են տանել բանակ, ապա պետք է ծառայությունը առավել մեղմ լինի։
Պետք է նախ և առաջ հասույ առնվեն կոնկրետ այդ անձի, տուժածի, ողջ մնացածի այդ կտանքներից հետո կարծիքը եւ իրավիճակը։ Ես ինքս խիստ կասկածում եմ վերաբերվում, որ 3 ամսից հետո Ադրբեջանում ամիսներ գերության մեջ մնացած անձը վերականգնվել է այն աստիճան, որ կարող է գնալ եւ ամբողջությամբ շարունակել իր ծառայությունը բանակում։
Ալավերդյանի խոսքով միջազգային մարդասիրական իրավունքը չի խրախուսում նախկին ռազմագերու արագ վերադարձը զինված ուժեր, խրախուսել է այլ ընտրանքային ծառայությունը։ Իրավապաշտպանի տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ տարիներ անց էլ գերության մեջ եղած մարդիկ չեն հաղթահարում հոգեբանական խնդիրները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդյոք հնարավոր կլիներ խուսափել 44-օրյա պատերազմից դրան ուղեկցող բոլոր խնդիրներով հանդերձ զոհեր, գերիներ, փախստականներ։ Իշխող քաղաքական ուժը պնդում է, որ պատերազմից խուսափելու գինն իրենց բնորոշման պանունթունելի զիջումներն էին, որոնք սակայն այսպես թե այնպես արվել են։ Իշխանության ընդդիմախոսների համոզմամբ պատերազմից հնարավոր չեղավ խուսափել ոչ միայն Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունների, այլև Նիկոլ Փաշինյանի և նրա կառավարության ոչ այնքան խոհեմ գործողությունների ու հայտարարությունների պատճառով։ Փաշինյանը խոսում է քարքախոսներով։ Համոզված է 3-րդ հանրապետության արտաքին քաղաքականության հիմնադիրներից ու ճարտարապետներից մեկը, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախկին գլխավոր խորհրդական Ժիրայր Լիփարիցյանը, նրա հետ զրուցել է Հեղինե Բունյանցյանը։
Կուզենայի հենց սկսել առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունից։ Առաջին նախագահը առաջարկով դիմեց երկրորդ և երրորդ նախագահներին, հորդորելով միասնական ցուցակով մասնակցել հունիսյան ընտրություններին։ Ըստ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Փաշինյանի իշխանության վերարտադրությունը ավելի վտանգավոր է, քան նույնիսկ Ադրբեջանից և Թուրքիայից բխող հնարավոր կամ ենթադրյալ սպառնալիքները։ Ինչ վտանգների, ինչ սպառնալիքների մասին է խոսքը, և դուք անձամբ համաձայն եք այս ռազմավարության հետ։
Նախ շատ կարևոր է նշել, որ վտանգներու մասին երկու հատկանշում ունի նախագահը, որոնց մեկը ենթադրյալն է, այսինքն կան վտանգներ, բայց նաև կան չափազանցված ենթադրված վտանգներ, և այդ երկուսի տարբերությունը, եթե չգիտենք, մենք շատ լուրջ հավելյալ խնդիրներու առջև կլինենք, այսինքն եթե վտանգ չտեսնենք, որ իսկական է, գրնանք շատ դժվարության մեջ մտնել, ինչպես պատերազմի վտանգներ և թերակ նահատեցինք, իսկ եթե վտանգը կերակ նահատենք, չափազանցենք, ուրեմն ավելի լավ խաղաղություն հաստատելու առիթները կբարձրացնենք։ Այս մեկ։ Երկրորդ, ես ընդհանրապես մեծ վստահություն չունիմ համաձայնական կառավարությունների վրա։ Պաստորեն, երբ պատերազմը սկսավ, վարչապետ Փաշինյանը ազգային ժողովում հայտարարություն արեց, որ եթե գուզեք, մի քանի տարածք դանք և պատերազմը այսօր կգանքնի։ Այնտեղ բոլորն էլ թեմ էին, բոլորն էլ պահանջեցին, որ ոչ, պատերազմը պետք է շարունակվի։ Դա բավական ազգային համաձայնության մոտ բան էր, ուրեմն համաձայնությունը գտնա նաև վտանգավոր լինել որպես քաղաքականություն, բայց այս պարակային, երբ 3 նախկին նախագահներ են, սա շատ ավելի անտին գերտա, քան ազգային գուսակցություններու համաձայնությունը, սա պետականության անցյալի պատմության համաձայնություն է, որը մեր ժողովրդին գուտա քիչմը վստահություն, գուտա քիչմը հավաստիություն, թե կարող ենք մենք մեզ կառավարել և միանալ, երբ այսքան զանրեգացությունը։ Սակայն այնտեղ հարց կա իմ մտքի մեջ, ես դասկած ունիմ, որ Քոչարյանը իսկապես պիտի ուզե նման քայլի թիմել, որովհետև այդ քայլի մեջ կա նախապայմանը, որ 3 նախագահները նախկին չեն մասնակցի նոր կառավարության, իրենք դուրս կմնան, թերևս հետևից հուշեն, քաղաքականություն առաջարկեն, ով որ կա նոր իշխանություն, բայց իրենք չեն իշխանավորները, իսկ իմ կարծիքով Քոչարյանի համար դա անընդունելի է, Սերժը կարող է ընդունել, բայց ոչ Քոչարյանը։
Իսկ ինչ վտանգի մասին է խոսում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ասելով, այսինքն ինչ վտանգի առջև ենք կանգնած, եթե…
Իմ կարծիքով մեկ շատ կարևոր վտանգ կա, դա է, որ մենք նոյեմբեր 9-ի հայտարարությունը լուրջ չենք ընդունիր, չենք կատարեր, կամ հավելյալ խնդիրներ կստեղծենք, որոնց բարակային մենք կարող ենք Ղարաբաղից մնացյալն էլ գործնել։
Որ կետերի մասին է հատկապես խոսքը։
Կան այնտեղ միջանցքներու հարցը, որու մասին պետք է լուրջ բանակցություն լինի, բայց մենք դրանից դուրս չենք կարող գալ, որովհետև ստորագրել ենք։ Երկրորդ վտանգը, որ շատ ավելի քաչալերել Թուրքիո և Ադրբեջանի գոմե թշնամական վերաբերմունքը։ Հիմա գա դա, հրետորությունը, խոսակցությունները լավչեն, վադեն, ժխտականեն, բայց անոնք տակավին այն չեն, ինչ որ կարող են լինել։ Կարող ենք փակել աբակայի բոլոր գարելությունները։ Վտանգները դրանք են։
Առաջիկա ընտրությունների մասին դեռ կխոսենք, բայց մինչ այդ մի քանի օրից կլրանա հրադադարի կես տարին ու պատերազմից 6 ամիս անց նախ կուզեի տեղորոշենք, թե որտեղ ենք եւ ինչ ունենք հիմա այս պահին։ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարում է, որ Ղարաբաղյան խնդիրը այլևս լուծված է։ Հայաստանի վարչապետն ասում է, մեր տղաները զոհվեցին, որպեսզի մենք կարողանանք ասել, որ հակամարտությունը լուծված չէ։ Որտեղ ենք ու ինչ ունենք։
Գիտեք, տարբերությունը այն է, որ Ալիևը ճշմարտություններու մասին է խոսում, եթե նույնիսկ 100% համաձայն չենք, կամ ինքը չափազանցում է, իսկ մեր վարչապետը լոզունքներ է ասում, ավարայի մասին է խոսում։ Այդ տեսակ մտածելակերպը մեզ դեղ չի հասցնել։ Ինչ հարց է լուծված։ Ղարաբաղի ստատուսի հարցը երկու մաս ունի։ Մեկը այն է, որ Ղարաբաղ ասված, Արցախի հարաբերություն ասվածը անկախապար թե որու իշխանության տակ է, որ պետության, ինչպես է կառավարում ինքսինք։ Ունի ինքնակառավարում թե ոչ, եւ եթե ունի, ինչ աստիճանի, ինչ տեսակի։ Երկրորդ հարցը այն է, որ Ադրբեջանի գազում է, Հայաստանի գազում է, թե անգախ է կառավարում ինքսինք, թե դերևս Ռուսաստանի կամ Միացյալ Ազգերի հովանավորության տակ է, չգիտենք։ Բայց այդ երկրորդ հարցն է։ Հիմա միջազգային հասարակությունը մեզ բացատրած էր եւ ասած էր 30 տարի է, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս կգազմեն, որ իրենք արկում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Բայց այդպես էր սկսպունքով ոչ թե de facto, de jure այդպես կնկատեն։ Հիմա de facto այդպես է։ Ինչ որ մնացած է Ղարաբաղից, որ Ադրբեջանի ուղագի հակագշտի տակ չէ, Ռուսաստանի կոնտրոլի տակ է, որը ասում է ամեն բան կպատկանի Ադրբեջանի։ Ուրեմն սա մեկ իրականություն է, որը լուծված է։ Երբ Ալիևը խոսում է լուծված է, ինքը նախ եւ առաջ խոսում է այդ մասին։ Այն չափով, որ գրաված տարածքներն էին նաև հարց, ինք հետ է արել բոլորը, արել է նաև Ղարաբաղի մի մասը։ Հիմա կմնա առաջին մասը ինքնակառավարման, գադագավին թե չկա։ Եվ Հեյդար Ալիևը, եւ Իլհամ Ալիևը մինչև այս պատերազմը ասում էին այո գլինի։ Իսկ հիմա որ այդ տարածքները արին պատերազմով, Իլհամ Ալիևը ասում է դա էլ չի լինելու։ Բայց քանի որ ժամանակին ընդունած է, թերևս կարելի է խոսել այդ մասին, բայց դա կնշանակի, որ լուրջ բանակցություն պիտի լինի։ Բայց եւ մենք պիտի ընդունենք, որ մյուս հարցը լուծված է, եւ մենք խնդիր չունենք։ Հիմա Ղարաբաղի ռեգավարությունը տարբեր կարծիք ունի, եւ ասեն, որ դա Ադրբեջանի գազում չի կարող լինել ոչևէ ձևով, եւ ուրեմն հույսը Ռուսաստանն է։ Խնդիրը այն է, որ ռուսական զորքերը այնտեղ, որոնք խաղաբահ ուժերեն, որու պապակով են, պայմանագիրը իրենց մնալու Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի հարցն է։ Եվ մինչեւ 5 տարի հետո Ադրբեջանը կարող է ասել ոչ, կամ 10 տարի հետո, 5 տարի եւս նորոք են, բայց 10 տարի հետո ասի ոչ, պետք չունենք ձեզ։ Եվ խնդիրը այդ է, որ ինչ պայմաններու դակ կարող է բադահի, որ Ռուսաստանը թողի։ Իսկ եթե թողի, արդյունքը ինչ է։ Ղարաբաղի ղեկավարները մեզ ասում են, արդյունքը լինելու է, որ ոչ մի հայ չի մնար այնտեղ։ Հարցը այն է, որ մենք այս մեր շանսերը Ռուսաստանի կգաբենք, եւ եթե չլինի, մենք դուրս կգանք ու Ղարաբաղի հարց չի լինի եւ հայկական Ղարաբաղ չի լինի, թե շանս ունենք ուրիշ մի բան անելու։
Ունենք այդ շանսը։
Չգիտեմ, չգիտեմ, բայց պետք է փորձենք։ Եթե չփորձենք, դա է վտանգավորը։ Այստեղ է, որ նախ որոշումը գուկա քաղաքական, որ մենք ինչ հարցի առաջ ենք, երկրորդ գուկա դիվանագիտությունը, որ գործը դեսնել, թե ուր կարելիություն կա, ինչպես կարելիություն կա խոսելու։ Եվ այնտեղ շատ կարևոր է, թե ով պիտի խոսի Ադրբեջանի հետ, մասամբ նաև Ռուսաստան, շուշ նաև Ռուսաստանի եւ Թուրքիո հետ։
Հերթերս ձեր հրապարակած դվացում ասում եք, արևմուտքը, արևելքը, հյուսիսը, հարավը ավելի քան 20 տարի մեզ ասում էին, որ չեն ճանաչելու Ղարաբաղի անկախությունը։ Եթե չեն ճանաչելու, ձեր ընդդիմախոսները, մարդիկ, ովքեր մասնակցել են բանակցություններին, ասում են 20 տարի շարունակ բանակցություններում տարածքային ամբողջականության սկզբունքի կողքին համահավասար դրված էր ազգերի ինքնորոշման իրավունքը։ Եթե չեն ճանաչելու, ուրեմն ինչու էին բանակցում արևմուտքն ու հյուսիսը։
Ինքնորոշման իրավունքը գործե եթե մյուս կողմը գտնունի այդ սկսպունքը եւ գտնունի նույն իմաստով այսինքն եթե ինքնորոշում սելով մենք կրնայինք պատկերացնել որոշենք հայաստանի մաս կազմել որոշենք անգախ լինել որոշենք ադրբեջանի մաս կազմել այդ բոլոր գարելյությունները կան սակայն հարցը այն է որ անոնց համար նորմալ էր եթե ադրբեջանը գտնունի Եթե Ադրբեջանը ընդունի, որ Ղարաբաղը անկախ է, անկախ կրնալը, այնուհետև իրենք հարց կրնային չունենալ։ Թուրքիան հարց կունենար, դերևս Ռուսաստանը հարց կունենար, դերևս Իրանը հարց կունենար, բայց բոլորը պայմանավորված էր, թե Ադրբեջանը գտնունի, թե ոչ, եւ Ադրբեջանը չեր ընդունելու։
Պատերազմից անմիջապես հետո դուք ինչ եղավ եւ ինչու հոդվածում, հենց սկզբում պնդում եք, որ Մենք պարտվել ենք մի պատերազմում, որից պետք է ամեն գնով խուսափենք։
Այո։
Եթե հնարավոր էր հաղթել 90-ականներին, երբ Հայաստանը չուներ բանակ, տնտեսությունը գտնվում էր փլուզված նախկին խորհրդային միության փլատակների տակ, ինչու հնարավոր չէր եւ ինչու էր պարտությունը անխուսափելի 2020-ին, երբ բանակ ներկայացած եւ ինքը պետությունն ու տնտեսությունն էին ավելի կայացած։
Դե գիտեք ինչ, փոքերի մեջ, փոքեր խաղի մեջ կրնակ շատ լավ ցերք ստանալ, չէ, 5 կարդ, որ շատ բարձր է, եւ այդ բարձրը գբահեք։ Բայց դուք չեք միակ խաղցողը։ Այնտեղ մի 4 հոգի եւս, 3 հոգի, 5 հոգի եւս նստած է։ Եվ անոնք ալ կարդ ունեն։ Անոնց կարդը լավ չէ, բայց իրենք 5-ից 3-ը փոխում են։ Նոր 3 կարդն անում, եւ իրենց կարդերը գտնան ավելի բարձր լալ կան կոնը։ Այնպես որ դուն ինչ ես, դամ չէ միակ հարցը հարցանե որ միշները ինչ են պաստորեն այնադենալ նախականն էլ արսել ուրիշներալ ես էլ գրել եմ որ ժամանակի ընթացքին փոխվելու է ուժային հարաբերությունը եւ դրա համար կարեւոր էր որ մենք համացայնության հասնենք խաղաղության բանակցություններով այն ժամանակ մենք երբ ավելի բարձր քարտեր ունենք եւ ավելի ուժեղ էինք այնադեն ադրբեջանն ալ գիդեր բայց երբ դա չընդունեցինք, ասենք մենք դագավին ամեն բան պիտի բարդատրենք, գարձես թե մենք միջնաթարու մեջ կաբրինք, ուր ֆիզիկական կրավումը գպավե, որբեսի քոնը լինի։ Եվ Ղարաբաղի ղեկավարներ եւ ուրիշներ Հայաստան դա էին ասում։ Դեսեք, Թաշտում ինչ որ գա իրականությունը միշտ պետք է ընդունի։ Ոչ միշտ չընդունիր, եւ հստակ էր որ չեր ընդունիր, եւ աշխարհը իր հետն էր։ Ուրեմն հետո Մենք պատկերացնես թե ինչ է լինելու, մեր ռեսուրսները ինչ են, Ադրբեջանի ռեսուրսները ինչ են։ Մենք մեզ օգնություն տվող առանց նախապայմանի, առանց ոևէ պայմանի մենք նման ուժ չունենք։ Մենք Իսրայել չենք, որ Ամերիկա ունի իր հետը, ինչ էլ լինի պաշտպանելու է դալու է։ Ռուսաստանը այդ ուժը չէ մեզ համար։ Ադրբեջանը ունի Թուրքիան եւ ժամանակի ընթացքին ունեցավ Իսրայելը։ Եվ ժամանակի ընթացքին Պակիստանը ունի Միջին Ասիո պետությունները, ունի Ուկրաինան, ունի Բելարուսը, որոնք ոևէ պայմանով իր հետ էին։ Մենք չունեինք դա։ Առավել դա դեմոգրաֆիկ ժողովրդական իրականությունը։ Մեր թիվը կբագասեր, անոնց թիվը գավելանար։ Քոչարյան եւ այլն կգարձեին, որ սպիրկը համապատասխան է նավթի եւ գազի։ Եվ փաստորեն 20 տարի ցույց տվեցա ոչ համապատասխան չէ։ Ուրեմն այս բոլորը նկատի ունենալով կմնար ճշտել ինչ են մեխանիզմերը, որով այս ընթացքը պիտի գնա, մինչև պատերազմ եւ պատերազմի ընթացքին ինչ պիտի լինի։
Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակեց հոդված հունվարին, որտեղ պնդում էր, որ բանակցային գործընթացը 1994 թվականի մայիսից հրադադարից հետո եղել է մեջբերեմ Նահանջի մի մեծ գործընթաց, բանակցային ողջ գործընթացում հայկական կողմը ոչ մի հաջողություն չի ունեցել, դա անհաջողությունների մի երկար պատմություն է։ Քանի որ մինչև 97 թվականը դուք եք նաև վարել բանակցությունները, ուզում եմ հարցնել, ընդունում եք, որ որևէ հաջողություն չեք ունեցել եւ Լիսաբոնում էլ արձանագրվել է մեր միայնություն աշխարհում, ինչպես Փաշինյանն էր գրել։
Գիտեք ինչ, նախ եւ առաջ ես ընդհանրապես դատրել եմ Փաշինյանի բացադրությունները լուրջ ընդունելուց, որտեւ նա ինքնարտարացման process-ի մեջ է։ Իր ելույթներում մեջ ինքնարտարացումը շատ ավելի կարևոր է, քան իսկական վերլուծումը անցյալի, թիվ 1, բայց այս 1 հայտարարությունը, բարերը, որ գործածվին, մենք նահանջի մեջ ենք, ինչից նահանջի մեջ ենք, այսինքն միտեղ պետք է լինեինք, հա, get IP-ը, որն է հետո ամեն բան նահանջի մեջ է, եթե մենք սահմանեինք, որ 94-ի պատերազմը վերջին պատերազմն է, որ դրանից հետո պատերազմ չի լինելու, եւ ովևէ այլ բանակցություն, որը ստացվածից բագաս պիտի լիներ, նահանջը, Փաշինյանը ճիշտ է, բայց մենք ասել ենք, որ 94-ի պատերազմը վերջին պատերազմը չէ, եւ որ հաջորդ պատերազմները կարող է տարբեր արդյունք ունենան, սա է տարբերությունը, վերլուծման գետը չէ ճշտված, չէ սահմանված, նահանջը մի գծից է, բայց իր պատկերացրած գիծը երևակայական գիծ է, նման բան չի գար, եւ նույնիսկ մենք ոչ միայն այդ գիծը իր բարակային եւ ուրիշներու բարակային չտեսանք, թե իրապես ինչ կնշանակի, այլ նաեւ ավելին բանջեցինք, որ Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչվի Ադրբեջանի եւ մյուսներու կողմէ, դա արդեն Թիվանակիտութենեն անդին երևույթ էր, Լիզաբոնը ճիշտ է, որ Թիվանակիտական այդ բահուն ցախողություն էր, սակայն երկար ժամանակի վրա մեծ կարևորություն ունեցավ ի նպաստ մեզ. Մինչ այդ, մինչև Լիզաբոնը, Ալիևը մեզ նման երևակայում էր, որ ամեն քարտեր իր ցերքն են, եւ քանի որ միջազգային հասարակությունը գնդունի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ուրեմն կարող է մեզ բարդացնել, որ մենք դուրս գանք տարածքներից եւ Ղարաբաղը հանցնենք այնպես, ինչպես ինքը գուզե։ Եվ դրա կակատնագետը, նավթային Թիվանակիտության կակատնագետը Լիզաբոնն էր, որտեղ նա ստացավ միջազգային 52 երկրներից 51-ի հավանությունը, որ տարածքային ամբողջականությունն է կարևորը, բայց անգից հետո ինք անդրադարձավ, որ դա իրեն ոչինչ չդվավ, Ֆրանսան ու Ամերիկան ու Ռուսաստանը մեզ չխեղդեցին, որ հետ տվեք տարածքները, Ղարաբաղը, եւ անգից հետո Ալիևը դարձավ Ալիև, դա մեր մեծակույն հաջողությունն էր, որ նշանակեց, որ սեպտեմբեր 97-ի փաստաթուղթը ինքը պատրաստ էր ընդունելու, եւ այդ փաստաթուղթի դարբերությունը ինչ էր, անիկա միակ փաստաթուղթն էր, որ որու մեջ տարածքային ամբողջականություն չգար, այսինքն մենք որոշ հարցեր լուծում էինք, 5 կամ 6 տարած տալիս էին, փոխարեն խաղաղության ստատուսի հարցը կմնար այնպես, ինչպես որ մնաց արդեն 20 տարի առանց անկախության, բայց ինքնագարվան կառավարությամբ, այդպես պիտի մնար, բայց Լաչինը դերևս նույնիսկ Քելբաջարը կարող էր մեր ցերքը մնալ, բայց Լաչինը մեր ցերքը մնար, Ղարաբաղի հարցի մնացյալ ստատուսը թե ունդակ, դա մի քանի տարի հետո կսկսեին, եւ դայնը դեն դերևս շանս կար, որ ժամանակի ընթացքին Ադրբեջանի թիրքը փոխվեր, առանց այդոր Ադրբեջանի թիրքը չէր փոխվեր։
Հիմա ձեզ ոմանք մեղադրում են, որ հեշտ հանձնվեցիք, ընդունում եք այդ քննադատությունը եւ չեք կարծում, որ պետք էր պնդել խնդրի լուծման ձեր տարբերակը, որքան էլ դա ցավալի լիներ։
Այնտեղ բնդելու հարց չեմ տեսնել ոչ իմ կողմից, ոչ էլ նախագահի կողմից, բնդելը որը պիտի լիներ, մեկ ձև ուներ նախագահը բնդելու, Վազգենին, Սերժին ու Ռոբերտին աշխատանքից ազատել, չէ՞, բայց փոխարեն ով որ պիտի կար, որպես երկու նախարար կարևոր եւ վարչապետ, պետք էր հաստատվեր պարլամենտի կողմը, իսկ պարլամենտի մեջ ինքը իր մեծամասնությունը գործունեության էր արդեն, չէր հաստատվելու, մյուս ձև այն էր, որ իր կողմնակիցները փողոց պիտի հաներ, եւ այնուամենայնիվ քաղաքացիական պատերազմ էր։
Իդեպ, խոսելով 97-ի այդ փուլային տարբերակի մասին, որ չընդունվեց, վերջերս ձեր հարցազրույցներից մեկում ասել էիք, որ այդ տարիներին իրականացվել է մի հետազոտություն, որի արդյունքները ցույց են տվել, որ ժամանակի ձգձգումը միայն վնասակար կարող է լինել հայկական կողմի համար, եւ ասել էիք, որ այս արդյունքին, այս եզրակացության հետ համաձայն են եղել եւ Ռոբերտ Քոչարյանը, եւ Սերժ Սարգսյանը, եւ Վազգեն Սարգսյանը, ուրեմն ինչու դեմ գնացին նրանք այդ տարբերակին, ինչի վրա այն, այսպես ասած, հույս դրել, կամ որն էր նրանց հաշվարկը։
Նրանց հաշվարկը իրական եւ երևակայական նախ եւ առաջ այն էր, որ Սպիրկը կարող է եւ պիտի ներդրումներ անի Հայաստանի մեջ, որը մինչեւ հիմա չեր արել, որովհետեւ Դերբեդրոսյանը Սպիրկի թեմ է, որովհետեւ Դերբեդրոսյանը ցեղասպանությունը նախապայման չի դարձրել Թուրքիա հետ կամ բազարի հարց չի դարձրել, եւ ուրեմն Դերբեդրոսյանն է պատճառը, եթե հանենք Դերբեդրոսյանը եւ Քոչարյանը, կա, մենք այդ հարցերը գլուծենք եւ դարեգան 500-600 միլիոն ամեն տարի ներդրում կլինի Հայաստան սպյուրքահայերից։ Հիմա ես կգարձեմ Քոչարյանի համար սա միջոց էր, որ իշխանության գլուխ կա, նախակալ լինի։ Վասկենը հավատացած էր, որ տարբեր բան կարելի է ստանալ, քան սեպտեմբեր 97-ի փաստաթուղթը։ Վասկենը հավատացած էր։ Սերժը հավանաբար գիտեր, որ կարելի չէ, բայց Սերժը թեմ չգնաց։ Հետևյալ հաշվարկ ուներ Քոչարյանը. Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները կարևորում էին բոլորն էլ։ Մանավանդ շրջափակումը, որը Ադրբեջանի գարձր դիվանագիտության զորավիք կանգնող դիվանագիտություն էր, չէ՞։ Սահմանը կփակենք, դնդեսաբես կխեղդենք Հայաստանը, մինչև մեր ուզածը անի։ Ուրեմն Թուրքիա հետ եթե հաշտվենք, մենք դգարացուցած կլինենք Ադրբեջանի թիրքը։ Բայց Թուրքիան ասում է, Ղարաբաղի հարցը պիտի լուծեք, կամ ջամփում պիտի լինեք, լուրջ քայլեր արդեք։ Մենք ինչպես կարող ենք փոխել Թուրքիա քաղաքականությունը։ Քոչարյանի գործիքով գարելի է։ Իրենք նախապայման են տնում, մենք էլ տնենք ցեղասպանության ճանաչումով որպես նախապայման, եւ ինչ պիտի լինի հետևանքը իր գործիքով։ Իր գործիքով այն է, որ Թուրքիան պիտի վախենա մեզանից, ցեղասպանության ճանաչման հարցից, եւ դիտիսի վայ վայ չէ, խնդրեմ այդ հարցը մի տնեք, մենք սահմանը կբացենք, կնորմալացնենք մեր հարաբերությունը, Ադրբեջանը կդգարանա։ Բայց Քոչարյանը բացարձակ քաղաքապարություն էր, թե նախ ցեղասպանությունն ինչ է։ Ցեղասպանությունը Թուրքիա պատմության քաղաքական մտքի մեջ, հոգեբանության մեջ ինչ տեղ ունի, եւ ուրեմն իր բոլոր ակնկալությունները հիմնված էին ավազի վրա, բերդ շինելու սկզբունքի վրա։
Դուք մեկնեք եղել, որ անմիջականորեն մասնակցել եք Թուրքիայի հետ բանակցություններին, դիվանագիտական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ, եւ բազմիցս ասել եք, որ նույնիսկ մոտ էին երկու երկրները արձանագրությունը ստորագրելուն, միայն մի կետ էր մնացել չհամաձայնեցված, բայց գործընթացը ձախողվեց Քելբաջարի գրավումից հետո։ Ինձ հետաքրքիր է, այսինքն այն ժամանակ, երբ բուն պատերազմական գործողություններ էին ընթանում, Թուրքիան վարում էր Հայաստանի իշխանությունների հետ բանակցություններ, թույլ էր տալիս, որ սահմանով ծորեն անցնի, որը այդչափ անհրաժեշտ էր Հայաստանին, բայց հիմա մենք խոսում ենք միայն այն մասին, որ Թուրքիան ցեղասպան քաղաքականություն է իրականացնում եւ ուզում է բնաջնջել Հայաստանը ու հայերին։ Ուզում եմ հասկանալ, ժամանակի հետ Անկարայի քաղաքականությունը ավելի կարծրացավ, դեմիրելի քաղաքականություններ առավել մեղմ եւ կառուցողական, թե այլ գործոններ կան։
Գիտեք, երեք գործոն կա, թե ինչու է Թուրքիա դիրքորոշումը ներգայիս տարբեր։ Առաջինը այն է, որ մենք այնադեն պատերազմի ադեն, պատերազմեն հետո շատ ակտիվ նախաձեռնություններով, մեր նախաձեռնություններով եւ միջազգային նախաձեռնությամբ, այսինքն Միսկի խումբով, մենք շատ ակտիվ բանակցություններ ենք վարում։ Եվ այդ բանակցությունների վրա Թուրքիան վստահություն ուներ, որ մենք լուրջ ենք։ Սա է տարբերությունը։ Ոչ միայն Միսկի խումբով, այլ նաեւ երկողմանի, այլ նաև ուրիշ ճանապարներով մենք ամեն ձևով փորձում ենք, եւ Թուրքիան գահավատար, որ մենք փորձում ենք հարցը լուծել։ Դրա այդ մեկ մեծ տարբերություն էր։ Մանավանդ երբ հասավ Փաշինյանը, որ գրեթե ոչ մեկ հետաքրքրություն ուներ, սկիզբի մի քանի քայլերից հետո, եւ դեսան, որ այս մարդը ուրիշ ձևի է Ղարաբաղի հարցով, որքան էլ ժողովրդավարական է եւ այն, բայց սա գապ չունի թե Ղարաբաղի հարցի լուծումը ինչ է։ Եվ ուրեմն իրենք որոշեցին, որ այդ ժամանակ վերջացավ, ավելի ժամանակ չեն տալու մեզ։ Երրորդ կորձոնը Էրդողանի անհատականությունն է, որը աշուշ տարբեր էր Դեմիրելից, Յիլմազից եւ այլն, այն իմաստով, որ այս մարդը փոխեց Աթաթուրքյան մոդեցումը քաղաղության երկիներում, քաղաղություն հարևանների հետ։ Բայց Էրդողանը եկավ, ասաց, չէ, ես վերագառուցելու եմ այս կամ այն ձևով նեո-օսմանյան ինչ որ աստեցության կոդիմը։ Դրա համար մտավ Սիրիա, Լիբիա եւ այլն, եւ ի վերջո ամենն հաջող գործը Ադրբեջանի հետ գործակցությունն է։ Այս երեքը իրար կապված են, բայց մենք չենք ուզեր ընդունել կամ չենք ուզեր անդրադառնալ կամ չենք մտածեր այն մասին, որ շատ կարևոր է, թե մենք ինչ կսենք եւ ինչ կնենք։ Եվ դա տարբերություն գնե, թե Թուրքիա մեջ ինչ կմտածեն այս հարցի մասին եւ ովի հարցի մասին։ Նույնը ինչպես մենք կնենք, երբ մենք Թուրքիա նախագահի կամ Միսի սազները գառնենք կամ Ալիևի, եւ գսենք, իրենք սա են, կհասկնանք, իրենք ցեղասպանեն, միայն այդ խոսքերը առնելով, նրանք էլ կարդան մեր խոսքերը, մեր արածները։ Եվ իրենց կարծիքով մենք քնացինք ուրիշ երկրի հողը քրավեցինք։ Թուրքիան նայում էր մենք ինչ ենք անում, ինչ ենք ասում։ Եվ այդ եզրակացությունը իրենց մոտ ավելի քաչալերեց Էրդողանին, ազգայնականներուն։ Մեր ժամանակ քաչալերվում էին ավելի հարևանություն անել ուզեցող որպես հավասար երկիրներ այդ ուժերը։
Բայց հիմա շատերն են հարցնում, ասենք, ինչպես խաղաղություն կնքել եւ հարաբերությունները կարգավորել Ադրբեջանի նախագահի հետ, ով պատերազմից հետո անգամ շարունակում է ռազմաշունչ ռետորաբանությունը, խոսում է Զանգեզուրի մասին եւ ի վերջո չի վերադարձնում հայ գերիներին։
Եկեք այ գերիներու հարցը շատ լուրջ է եւ բոլորս էլ կուզեինք, որ ովևէ հայ չմնա այնտեղ իրենց բանդերուն, որպես գերի, թե բանդարգյալ, թե ովևէ բան։ Բայց ես չեմ դեսներ, թե ինչպես մենք պիտի առաջ տանենք, որ պայմաններն մեկն է, երբ մյուս պայմանը մենք չենք իրագործում։
Ինչ նկատի ունեք։
Նախճեվան, Ադրբեջան միջանցքի հարցը, դա էլ պայման է։ Իմ գարձիկով Ալիևը դա է ասում։ Իրագործեք այդ պայմանը, ես կիրագործեմ այս պայմանը։ Այսինքն արդար է, արդար չէ, մարդկային է, մարդկային չէ, սա է։ Բայց միշկոմ է, ճիշտ է, որ խոսում է, որ կարող ենք մենք զորով առնել միջանցքը, եթե դուք չպացեք։ Բայց միշկոմ է, այդ տեսակ խոսքերը չեն, որ գորոշեն քաղաքականությունը երկրիմը։ Մենք լուրջ չենք քննարկած Ադրբեջանի կամ Թուրքիո նպատակները, չենք նստած խոսած, չենք ուսումնասիրած։ Դրա հետ ուրիշ հարցում ունի Ադրբեջանը կարող էր այդ միջանցքը առնել այս պատերազմի ընթացքին, թե ոչ։ Կարող է, չէ՞։ Ոչ մեկ արգելք կար զինվորական իմաստով։
Թերևս ձեզ հակադարձան ռուսական զորքերը, որոնք կանգնած էին
Շահմանին։ Եվ ռուսական զորքերը գնացին, ուրեմն այդ վախերը ավելորդ են, որտեղ Ռուսաստանը ոչ միայն այնտեղ է, ավելի ուժեղանում է Հայաստանում։ Առաջ ուներ արևմտյան սահմանը, հիմա ունի արևմտյանը, արևելյանը եւ հարավայինը։ Դե ինչից ենք վախենում, ինչու է այդ վախը որոշում, թե ինչ պիտի ենենք։ Եթե պատերազմի ադեն այդ օրերուն, երբ այնքան թյուրին էր տանելը եւ Թուրքիո մտնելը եւ Ադրբեջանի, երբ չարեց, ասենք թե միակ պատճառը իրենք Ռուսաստանից վախեցան։ Շատ լավ, բայց Ռուսաստանը այնտեղ է դակավին, հիմա ինչի է այդ ամբողջ աղմուկը։
Այսինքն նկատի ունեք աղմուկը եւ ընդդիմությունը հնարավոր միջանցքի տրամադրման դեմ։
Դե ստորակրել ենք, որ պիտի դրամատրենք։ Հիմա պետք է այնպես լինի, որ տեսնենք, այնպես անենք, որ նվազագույն չափով մեր ինքնիշխանությունը բագասի, նվազագույն չափով, ոչ թե առավելագույն չափով։ Այստեղ էլ դիվանագիտություն պետք է, հստակ մտածելակեր պետք է, թե մենք ինչ է պետք մեզ, ինչպես կնանք տացերցիկել։ Ադրբեջանը այսօր երկընտրանքի առջև է ընդհանրապես, ոչ միայն Ալիևը։ Միջազգային իր PR-ի մեջ նա ասում է, մենք բազմալեզու, բազմագրոն, բազմասկ պետություն ենք, մեր մոտ հանդուր ժողականությունը սկսպունք է եւ այլն եւ այլն, չէ՞։ Այնպես որ հայերը վախենալու բան չունեն, որպես մեր քաղաքացին ապրեն։ Մյուս կողմը նման հայտարարություններ է, դրա համար էլ մենք պետք է նստենք եւ մտածենք եւ խոսենք, թե ճիշտ որն է։ Եվ դա պետք է անենք ոչ 5 տարի հետո, պետք է անենք այն ժամանակ, որ թերևս դակավին կարելիությունը գա նրան ուղղելու մի կողմ։ Հիմա դեսեք, հայտարարություն կար, որ Շուշիում բացելու են Գորշ Կայլերու դպրոց։ Սա թրկական ծրագիր էր։ Եվ Ալիևն ու Էրդողանը այդ փացումն էին անելու Շուշիի մեջ։ Սա հսկայական ծանր բան է։ Գորշ Կայլերը վտանգավոր մարդիկ են փոքրամասնություններու համար, մանավանդ հայերու համար։ Սակայն ինչ պատահեց, մի բան պատահեց, որ երբ ասկայնական գուսակցությունը Թուրքիով վերջին, ասենք 10 օր առաջ այդպես գնաց Բաքու խոսելու, Ալիևը հայտարարություն արեց, որ Գորշ Կայլերու դպրոցի համար մի լավ դեղ գտնենք, այսինքն որոշումը փոխեց, որ Շուշիում չի այլևս։ Ինչ պատահեց, որ փոխեց։ Կարևոր չէ, ես գիտեմ ինչ պատահեց, բայց կարևոր չէ։ Կարևորը այն է, որ միտքը փոխեց։
Ինչ չեք ուզում ասել, ինչ պատահեց։
Հիմա չէ, բայց մի բան պատահեց, որով այդ մարդը իր միտքը փոխեց։ Ուրեմն հարցը այն է, հիմա օրինակ պետք է որոշենք, ինչու համար Շուշի կանգնեց եւ չշարունակեց։ Կարող էր, չէ՞։ Եվ այստեղ ռուսականի հարց չկար, այնտեղ ոչ ռուսական զորք կար, ոչ իրավասություն կար, Ռուսաստանը գտնունի, որ ամեն բան Ադրբեջան է, չէ՞։ Ինչու համար չկնաց մինչև Ստեփանակեր եւ լրիվ հաշիվը մաքրեր։ Բոլոր հայերուն քշեր, ասեին, կացեք, մեկ հոգի չսպաներ, բայց ասեր, իմ երկրից է չեք ուզում ընդունել, դուք կերտակ ուրիշ երկրի, գասեք Հայաստան։
Դուք հարցը տալիս եք մտածելու, մտորելու համար, ռետորական հարց եք տալիս, թե ունեք պատասխանը, ձեր պատասխանը։
Ես մի քանի պատասխան ունեմ, բայց դակավին չեմ գրծած լրիվ եզրակացնել, թե որներ կամ դերես որ երկուսներ, որ երեքներ։ Շատ լուրջ հարց է սա, որու մասին պետք է մտածենք։ Որպեսի հասկանանք թիմացինը, մենք մի հիմնվենք ոչ միայն ասածի վրա եւ առածի վրա, այլ ինչ չարեց, որ կարող էր, ինչ չասեց, որ կարող էր։ Գուսակցություններ կան, ուժեր կան, որոնք կուզեն, որ մեր քաղաքականությունը ճշտվի վախի վրա, եւ վտանգները կչափազանցեն, որ ավելի վատ կդարձնի ամեն բան, եւ արգել կլա, որ մենք կարողանանք մտածել մի քիչ ավելի նուրբ, մի քիչ ավելի իրաբաշտ եւ ճանապարհներ փնտրենք, վերլուծենք եւ ճիշտ որոշման կանք, թե ինչ է ճիշտ վտանգը, ինչպես ինչ կրնանք անել, որ այդ վտանգը նվազեցնենք եւ Թուրքիա հետ եւ Ադրբեջանի հետ։
Դուք միայն ներքին ազդեցությունն եք այստեղ տեսնում, թե նաեւ արտաքին ուժերի համար կարող է սա հնարավոր օգուտների եւ ազդեցության ընդլայնման հնարավորություն ստեղծել։
Այսուհետ կան արտաքին ուժեր, սակայն եթե մենք ներսը ճիշտ կգործենք, նրանց ազդեցությունը կբացի չէ, կան ուժեր, որոնք գնահատեն, որ մենք այդ հոգեբանությամբ ապրինք եւ դերեսալ կքաչալերեն, բայց դրա համար է, որ մենք ժողովուրդ ենք, ասենք թե մենք ոչխարներու հավաքածու ենք, մենք պիտի գիտնանք ով ինչ է ուզում հարևաններից, մեծ ուժերից, եւ մենք պիտի որոշենք մեզ համար ինչ է պետք, ոչ շատ ագնգալենք մյուսներից, ոչ ասենք որ մենք ամեն բան կարող ենք անել, բայց այդ հավասարակշռությունը պիտի գտնենք, բայց նախ եւ առաջ պիտի որոշենք որ ճիշտ ինչն է որ պետք է անենք, որովհետեւ այդ վտանգները նվազին եւ որովհետեւ մեզ Պավլովի շան նման չխաղացնեն։
Մի ամսից հենց Հայաստանում ընտրություններ են եւ խոստումների պակաս հաստատ չի լինելու նաեւ Ղարաբաղի մասով, ինչ անի ընտրողը, որ թացը չորից ջոկի, անիրատեսականը հնարավորինից։
Շատ բարձ եւ շատ բարդ պատասխան է, բայց պատասխանը մեկ է։ Common sense պետք է, սովորական նախապաշարումներից ազատ փնական դրամապանություն է պետք։ Եթե ես կամ եւսեմ, ես հիմա մի հատ հրելով աստունը փլելու եմ, դու դոկտորական պետ չունես, 20 տարվա փորձ պետ չունես, դու կարող ես մտածել, դա գարելի բան է թե ոչ, միայն հերու մնացիր նախաբաշարված մտածումներից, որոշումներից, ամեն բան զրոյից է սկսիր, որպես քաղաքացի, սիրելի քաղաքացի, զրոյից է սկսիր, ասի ինչ բանը, որ ասում են, գարելի բան է, եւ դրա համար ժողովրդավարությունը կարևոր է, որ քաղաքացին պիտի ինֆորմացված լինի, բայց նաև քաղաքացին ազատ պիտի լինի մտային ճնշումները, եթե ոչ բռնապարությունները։
Շնորհակալ եմ մեր զրույցի համար, հիշեցնեմ, զրուցում էինք պատմաբան, դիվանագետ, առաջին նախագահի խորհրդական Ժիրարելի Պարետյանի հետ։
Այլ թեմաների մասին առողջապահության ոլորտի մասնագետները պնդում են, որ վարակի տարածման տեմպերը երկրում շարունակում են նվազել։ Նախորդ մեկ օրում Հայաստանի տարածքում կորոնավիրուսի 411 նոր դեպք է արձանագրվել, ավելի քան 800 մարդ ապաքինվել է, գրանցվել է կորոնավիրուսից մահվան 16 դեպք։ Այս ամենի ֆոնին առողջապահական համակարգը փորձում է նոր թափ հաղորդել պատվաստումներին, այսօր հայտնի դարձավ, որ դրանց թիվը հատել է 10,000-ի շեմը։ Այդ տվյալների համաձայն այս պահին պատվաստված է բնակչության 0.3%։ Համեմատության համար սակայն նշեմ, որ հարևան Ադրբեջանում պատվաստվել է այդ երկրի բնակչության շուրջ 10%, Վրաստանում այդ ցուցանիշը հասնում է 1.5%-ի։ Սաթենիկ Հայրապետյանին լսենք։
Պատվաստվիր ու պաշտպանվիր, իրազեկող պաստառների ու թրուցիկների կողքին արդեն երրորդ օրն է շարժական պատվաստումային խմբեր են տեղակայվել։ Մայրաքաղաքի առայժմ 3 կետերում, 2 մոլերի հարակից տարածքում ու հյուսիսային Պողոտայում, իսկ Երևանից նաև Գյումրիում ու Վանաձորում շրջիկկայանները պատվաստում են բոլոր ցանկացողներին։ Հյուսիսային Պողոտայում առավոտից, իսկ մոլերի տարածքում ժամը 16-ից մինչ 21-ը, ու մինչ բուժանձնակազմը կպատրաստվի, պատվաստվել ցանկացողների հերթեր են գոյանում։
Ես շնորհակալ եմ, որ ինձ իմ երկիրը հնարավորություն է տալի անվճար պատվաստվելու, որովհետև կան մարդիկ, որ չունեն դրա հնարավորությունը եւ մնում են առանց պատվաստվելու, ու քանի հնարավորություն կա, բոլորս պետք է պատվաստվենք։
Քանի որ դեռ չենք հիվանդաց այս վիրուսով, դա ասանելի օգտվենք այդ հնարավորությունից է։
Կարիք են զգում էլ, ավելի լավ է այս սերսկեն, քան թե հիվանդանանք,
թե հարևաններ, թե ծանոթներ, Այդ բոլորը կան։ Ծանրել կա, մահի ելքով էլ կա։ Այդ բոլորը տեսնելով որոշեցինք, որ չի նշանակում, որ մեր բախտը վերել է, չենք վարակվել, դեռ ոչինչ չի վերջացել։
Այսօր մոլերից մեկի տարածքում տեղակայված կայանի մոտ արձանագրեցին, որ պատվաստվել ցանկացող քաղաքացիների գերակը շիր մասը սփյուռքահայեր ու օտարերկրյա քաղաքացիներ են, հիմնականում Սիրիայից ու Իրանից, որ առաջին օրերի համեմատ Հայաստանում պատվաստվել ցանկացողների շրջանում ակտիվություն է նկատվում նաև իրենք բուժ հաստատությունների ներկայացուցիչներն են փաստում, դրա մասին են վկայում նաև թվային տվյալները։ Եթե առաջին օրերին Հայաստանում պատվաստվողների թիվը չեր անցնում մի քանի 100-ը, ապա հիմա օրական պատվաստվողների թիվը անցնում է 1000-ը։ Երեկվա դրությամբ Հայաստանում պատվաստվել է 10281 քաղաքացի կամ բնակչության 0.35%-ը։ Բոլոր ցանկացողները կարող են պատվաստվել բրիտանա-շվեդական AstraZeneca-յով, իսկ ռուսական Sputnik V-ն դեռևս հասանելի է միայն 18-ից 54 տարեկան թիրախային խմբում գտնվող քաղաքացիներին։ Առաջիկա օրերին պոլիկլինիկաներում արդեն կլինի նաև չինական կորոնավակ պատվաստանյութը, այն ևս հասանելի կլինի բոլոր ցանկացողների համար։ Ի դեպ, այս պատվաստանյութն օրեր առաջ հաստատվել է նաև առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից։
Արդեն նախնական COVAX facility-ի միջոցով ունենք առաջարկը Novavax պատվաստանյութի եւ Johnson-ի պատվաստանյութի, բայց կոնկրետ ժամանակը դեռ չունենք, երբ կստանանք, որովհետեւ գիտեք, ընդհանուր առմամբ քչություն կա պատվաստանյութի եւ բոլոր երկրները շատ ուժեղ կռվում են, թե ով ավելի շատ կկարողանա ձեռք բերել, ով ավելի իր բնակչությանը առաջինը կապահովագրի պատվաստումներով։
Նոր պատվաստանյութերի ներկրման մասին Անահիտ Ավանեսյանը խոսել է 3 կայացած օնլայն հանդիպմանը, որի ժամանակ Հայաստանում եւ արտերկրում աշխատող հայազգի մասնագետները պատասխանել են քաղաքացիների հարցերին։ Այո, ընտրության իրավունքը կարևոր է, բայց տվյալ դեպքում, երբ աշխարհի շատ երկրներում դեռ պատվաստանյութն անհասանելի է, պարզապես պետք է օգտվել ստեղծված հնարավորությունից, ընդգծել է Անահիտ Ավանեսյանը։ Իսկ Լիբանանում աշխատող բժիշկը հաստատել, այսօր պատվաստվելու հնարավորություն ունենալը մեծ առավելություն է։
Ուրեմն պատվաստ ունենալը եւ բարձրապես մտնել ովևէ մեկ պոլիկլինիկ, որպեսզի ստանալ պատվաստը, ինչպես որ հիմա վիճակն է Հայաստանի մեջ, իրապես առավելություն է ովևէ մեկ Հայաստանի մեջ բնակիչի համար։ Ես ինքս ձեր կսպասեմ իմ գարկը Ստեփանանի մեջ, որպեսզի ստանամ պատվաստ, եւ հույսով եմ, որ մինիմում 2 ամիս դեռ պետք է սպասեմ, որպեսզի իմ գարկը սկա։
Այսօր աշխարհում կիրառվող բոլոր 6 պատվաստանյութերը հնարավորություն են տալիս կամ խուսափել վարակվելուց կամ վարակվելու դեպքում կանխել դրա ծանր ընթացքը։ Խոսելով պատվաստանյութերի որակական հատկանիշների մասին, մասնագետները նշել են, որ դրանք բոլորն էլ անցել են փորձարկումներ եւ ունեն գրեթե նույն ազդեցությունը։
Սպուտնիկին եւ AstraZeneca-ն շատ նույնանման տեխնոլոգիա կգործած են, այսինքն նորեն բարաբ adenovirus-ը գարնենք, մեջը գտնենք COVID-19-ի մեկ պրոտեինին կոդը, գմտցնենք մեր մարմինը եւ մեր մարմինը գշինե հագամարմինները այդ պրոտեինին հանդեպ։ Ուրեմն ածևով շատ իրարու նույնանման են AstraZeneca-ն եւ Sputnik-ը։ Բայց ուրիշ փամը գա որ նույնանման չեն։ Sputnik-ը մինչեւ այսօր դագավին WHO-ն, դամ Եվրոպական Union-ն, դամ American Union-ն approved չէ, այսինքն լավ մը սերդված չէ ասմարմիններեն եւ approved եղած չէ։ Մինակ ռուսական երգերեն approved եղած է։
Քննարկման մասնակից մասնագետները չեն դադարում հիշեցնել վարակին հրաժեշտ տալու միակ ճանապարհը պատվաստվելն է։ Իսրայելը շարունակում է մնալ կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումների թվով առաջատարը, որտեղ բնակչության մոտ 63%-ը արդեն պատվաստվել է։ Իսրայելին հաջորդում է Միացյալ Թագավորությունը պատվաստման 52% ցուցանիշով։ Պորտուգալիայում թեպետ պատվաստման ցուցանիշը 25% է, բայց եթե տարվա սկզբին օրական 300 մահ էր գրանցվում, այսօր արդեն մահվան դեպքեր կամ չեն գրանցվում, կամ քիչ են գրանցվում։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի առաջատար բուհերի եւ կառավարության հակամարտությունը շարունակվում է, այն սկիզբ առավ բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին օրենքի ընդունումից հետո, որը կրթական ոլորտի որոշ փորձագետների համոզմամբ սահմանափակում է համալսարանական ինքնավարության սկզբունքները։ Խոսափողը կրկին փոխանցում եմ Սաթենիկ Հայրապետյանին։
Փորձի արվում նվազեցնել բուհերի ինքնակառավարման իրավունքը։ Շաբաթներ շարունակ հազանգում են մասնագետները։ Մայիսի 3-ին կառավարությունը ընդունեց մի որոշում, որով Հայաստանի 3 պետական բուհերում՝ Երևանի եւ Գյումրիի պետական համալսարաններում եւ Խաչատուր Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանում փոփոխվում է հոգաբարձուների խորհրդի համամասնությունը։ Բուհերի կառավարման մարմնում կրթության նախարարությունը ավելի մեծ ներկայացվածություն կունենա, քան բուհը։ Այս փոփոխությունը նախատեսված էր նաեւ խորհրդարանի կողմից ընդունված բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին օրենք հետևանքով, որը նախագահ Արմեն Սարգսյանը դեռ ապրիլի 22-ին չէր ստորագրել, ուղարկելով սահմանադրական դատարան օրենքի սահմանադրականությունը որոշելու համար։ Ու մի բարձրագույն դատական ատյանը որոշում կկայացնի, հարցը լուծվեց գործադիրի միջոցով, նկատում է Երևանի պետական համալսարանի պրոֆեսոր Վահե Հովանիսյանը։
Կառավարության որոշումը դրված է եղել հանրային քննարկման մինչև մայիսի 14-ը, բայց շատ հանկարծակի, ամեն դեպքում բուհի համար անսպասելի ձևով, երկու օր առաջ այն ընդունվեց գրավոր ընթացակարգով։
Այս որոշման ընդունումը հրատապ էր բուհերում կառավարման վակում չառաջացնելու համար, հակադարձում է կրթության նախարարության բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության վարչության պետը։ Ու հավելում՝ նախկին համամասնությամբ խորհուրդները դժվար էին գործում և հաճախ դառնում էին առանձին խմբերի շահերի ներկայացման տարբեր խնդիրների լուծման հարթակներ։
Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի ժամանակավոր կառավարիչը դիմում է գրել լիազորությունները դադարեցնելու և չկա խորհուրդ, որն իրավասու է ընդունելու հրաժարականի դիմում և նրա փոխարեն նշանակելու նոր կառավարիչ կամ կառավարչի ժամանակավոր պաշտոնակատար, այս տեսակետից հրատապ հարց է խորհրդի ձևավորումը։ Նախարարություն կարծիքով, նախարարություն նախագծի տեսքով, նաև այս այդ որոշման տեսքով գտել է լուծում։
Համաձայն կառավարության որոշման 3 բուհերի խորհրդի կազմում նախկին 32-ի փոխարեն կլինեն 20 անդամներ, 11-ը կրթության նախարարությունից, 2-ը կառավարությունից, 5-ը ուսանողներ են լինելու, 2-ը պրոֆեսորա-դասախոսական կազմի ներկայացուցիչներ։ Մինչ այդ բաժանում նարված էր համամասնորեն յուրաքանչյուր մարմնից 25% ներկայացվածություն էր ապահովում։ Հոգաբարձուների խորհրդի նոր համամասնությամբ կազմը կարող է լուծել բուհերում կառավարման հետ կապված խնդիրները, ասում է նախարարության ներկայացուցիչը։ Այս կարծիքը պետական համալսարանից ոչ միայն չեն կիսում, այլև ճիշտ հակառակ արդյունքն են ականկալում։
Կառավարությունը, քաղաքական իշխանությունը պետք է տեսլական ունենա։ Իսկ զուտ բուհը վերահսկողության տակ վերցնելը կամ հոգաբարձուների խորհրդի փոփոխություն իրականացնելը որևէ զարգացման հետ կապված ամեն դեպքում այս փուլում խնդիր կամ հարց չի լուծում։
Որոշման ընդունումը կարող է նաև իրավաբանական սխալների շղթա առաջացնել, ինչը ևս իր հերթին կխոչընդոտի բուհի զարգացմանը, ասում է Վահե Հովանիսյանը։ Ինչու, որովհետև իրենք ունեն տեղեկություններ, որ կառավարության որոշման հիման վրա արդեն քայլեր են արվում բուհերի կանոնադրությունը փոփոխելու ուղղությամբ։
Դե դուք պատկերացրեք մի իրավիճակ։ Բուհի կանոնադրությունը փոխվում է, դրա հիման վրա պետք է ձևավորվի նոր հոգաբարձուների խորհուրդ և կառավարության որոշման գործողությունը կասեցվում է։ Հետևաբար գալու է մի իրավիճակ, եթե դատարանը մի դեպքում հակասահմանադրական ճանաչի որոշումը, մյուս դեպքում օրենքին հակասող ճանաչի որոշումը, պարզ է դառնում, որ այդ որոշման հիման վրա կատարված բոլոր գործողությունները ինքնաբերաբար դառնում են առվոչինչ, որ այդ ամբողջ ժամանակահատվածում ուղղակի խոչընդոտներ են ստեղծվում արհեստական բուհի բնականոն գործունեության համար։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն է կարծում, որ որոշումը կայացվել է սահմանադրական նորմերի խախտմամբ։ Արման Թաթոյանը երեկ հայտնել է, որ ինքը ևս դիմելու է սահմանադրական դատարան որոշման սահմանադրականությունը վիճարկելու նպատակով։ Օմբուդսմենը դեռ դեկտեմբերին մտահոգություն էր հայտնել, որ օրենքի նախագիծը քննարկելիս հաշվի չի առնվել մասնագիտական շրջանակների և մարդու իրավունքների պաշտպանի կարծիքը։
Ես կարծում եմ, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության այս նախաձեռնությունը անհարգանք է երկու սահմանադրական ինստիտուտների, նախագահի և սահմանադրական դատարանի հանդեպ, ավելի նախագահը դիմել է օրենքը վիճարկելու հարցով, ավելի բարձր ուժ ունեցող և հիմա ավելի ցածր իրավաբանական ուժ ունեցող ակտով սա կարգավորվում է։ Կառավարությունը, ես տեսել եմ հրապարակային պատճառաբանությունները, նշում է, թե խնդիր է առաջացել, խնդիրն են կարգավորում, բայց ես կարծում եմ, որ սա արհեստական առաջացած խնդիր է և ստացվել է կառավարությունը ինքը հիմնավորին ենթադրությամբ առաջացրել է խնդիր, հիմա խնդիրը լուծում է բուհերի ինքնավարության հաշվին, ես կարծում եմ դա անթույլատրելի է։
Որոշումն ընդունվել է փակ քննարկման արդյունքում, ինչը օմբուդսմենը ևս խախտում է որակում։ Պետական համալսարանից էլ սպասում են սահմանադրական դատարանի որոշմանը, իրենց չբավարարող որոշման դեպքում կդիմեն վարչական դատարան։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, Երրորդ Հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։ Այս ժամին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։